Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
Slika 1. Dečak od 6-7 godina, pametne i bistre poglede, u sportskoj majici stoji nastavljen na velosiped sa floretom u ruci. Uz njega stoji mu otac Nikola Matković, profesor Subotičke gimnazije, debelih mišica u pozi jelena. U pozadini su fotokulise, jezero sa dva labuda, stenjem i šumom. Pred dnu crnog okvira fotografije stoji natpis Pravo remekdelo kaligrafije, Werner Reuel, Sporting, Kipis, Sobotan, Azarkinan, Saskina.
E da, tek sada shvatam da se nisam dostojno ni predstavio, što sam na početku, ako ni zbog čeg ono makar iz pristojnosti, verovatno morao da učinim. Ja sam Slavko Matković, umetnik i pesnik, takođe i bibliotekar iz Subotice. Ukoliko su ovi podaci uopšte bitni, pošto je priču koja sledi mogao da ispriča bilo ko, kao što i ja preuzimam različite identitete, te i sam povremeno bivam neko drugi. Poslednjih godina prijatelji me zovu još i Alan Ford. Mada i to u principu nebitno, pošto u samom Tereziopolisu ja baš i nemam puno pravih prijatelja. Umesto istinskih, kakvih je u ovakvom gradu sve manje, vlastitu samoću počeo sam da nastanjujem tako što u svom telu pružam azil mnogim svojim imaginarnim prijateljima. Izmaštanim ili sasvim stvarnim likovima koji kroz mene žive svoje paralelne, neuporedivo dinamičnije i ispunjenije živote. Moji prijatelji su izbeglice i mentalni begunci koji su, bežeći od vlastitih ograničenja i teskoba, privremeno utočište potražili u ovoj depresivnoj, melaholičnoj varoši u epicentru Panonske ravnice.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radomir Leposević, mi smo prvo čuli glas Slavka Matkovića, a potom glas glavnog junaka jednog još neštampanog romana koji se zove Nešto što strašno podsjeća na život, a to je opet glas Slavka Matkovića, mada je potpuno jasno da ta dva glasa nisu uopšte slična.
Prvi je glas bio Slavka Matkovića, a drugi Nebojša Milenkovića. Njih dvojica spojili su se, a nisu se nikada upoznali. Slavko je umro u sredu 2. novembra 1994. u Subotici, u kojoj je rođen, živeo i radio. U četvrtak, 15. januara 1948. tamo je i rođen. Živeo je svega 46 godina.
Pa njegov grad Subotica čuje se na ovom snimku ispod nas sada. To je jedan stari snimak. Evo da čujemo malo. Čuju se i prolaznici i to je bilo jednog davnog dana, negde popodne, kada su Slavko Matković i Balint Sombati snimali svoj performans koji se zvao Slova. On se sastojao u tome da su slova koja su pre toga izrezali u stiroporu, dakle Slavko Matković je stojeći pored jednog drveta lepio slovo po slovo na sebe dok nije potpuno slovima bio zatrpan. Drugi deo tog performansa sastoji se u skidanju tih slova sa Slavka Matkovića, odnosno u nekoj vrsti oslobađanja.
U jednim nemačkim novinama 1974. objavljen je oglas Ich bin Künstler, Slavko Matković, ili Ja sam umetnik, Slavko Matković.
A 30 godina kasnije, 2004. godine, u Muzeju savremene, još uvek se zvao likovne umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Nebojša Milenković je pod tim istim naslovom, dakle Ich bin Künstler, objavio monografiju o Slavku Matkoviću.
3. novembra 2014. u čitaonici Gradske biblioteke Subotica održano je veče posvećeno i 20. godišnjici Slavkove smrti. Nebojša Milenković je za tu priliku napisao: Ja volim Slavka Matkovića zato što se u svom životu nisam sreo sa ozbiljnijim i značajnim umetnikom od njega.
Dakle, naša današnja emisija posvećena je sećanju na Slavka Matkovića, tog vrlo zanimljivog umetnika koji je pomalo i zaboravljen u našoj javnosti, koji je, kao što smo rekli na početku, kratko živeo, 46 godina, ali svašta napravio za tih svojih 46 godina. On je, dakle, ponavljam to, umro 2. novembra 1994. godine. Nažalost, teško je umro posle jednog gušenja i to gušenje ima veze ili izgleda da je on svojim jednim prethodnim radom anticipirao taj čin svoje smrti, a na njegovom grobu stoji sve tu, a ničega nema. To je iz jedne njegove pesme.
Zanima me umetnost koja će u sebi sadržati nepredvidivost prvog seksa. Onu slasnu ustreptalost neponovljivih trenutaka čulnosti kad se po prvi put otkrivaju mirisi i ukusi nečeg, nekog, tebi do sada novog tela. Umetnost slično ushićenju koje osjećaš pred prvim sranjivanjem nečije bele, do tada tek naslućivane kože. Umetnost koja će biti u stanju da bude kvasac svakodnevnih mikropromena. Jer ukoliko nema snagu da bilo šta menja, čemu onda umetnost? A ako je umetnost besmislena, onda je besmisleno i sve ostalo. Opet u isto vreme, nisam sposoban ni da zamislim šta bi bilo strašnije, jezivije i poraznije nego što bi to bio svet lišen umetnosti. Dobar dan, ja sam Nebojša Milenković, viši kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, gde sam zadužen za konceptualnu umetnost, odnosno za vođenje zbirke konceptualne umetnosti, a prijatelji me često na ulici oslovljavaju sa Matkoviću, tako da...
Zašto?
Pa vidite, neobična je to priča i ja sam se sa delom Slavka Matkovića susreo dolaskom u muzej, praktično moja prva velika retrospektiva i monografija koju sam u ovom muzeju radio bio je upravo Slavko Matković.
Niste se znali?
Ne, to je svima čudno. Mi se uopšte nismo poznavali i taj rođačko-prijateljski odnos tu ne postoji i ta uzbudljiva priča odlaska u Suboticu, ulicu Stipe Grgića 32, gde i danas živi njegova porodica, to penjanje na tavan na kojem su bili radovi Slavka Matkovića, uz moju veliku zahvalnost njegovom sinu Zaviši i supruzi Valeriji, koji su mi izašli u susret i nalazili i davali sve ono što mi je trebalo. Ta se izložba u muzeju i dogodila decembra 2004. godine. Ova monografija je tada izašla i čudna priča, to sad probat ću da u ovom razgovoru ne bude mešanja ličnog i onog što bi trebalo bude profesionalno, ali... Pa, mislim, eto, ja nemam nikakav problem da pričam o svemu, ali dogodilo se da je upravo i ova knjiga na kojoj, kao što vidite, ne piše moje ime jer je to od strane tadašnje uprave muzeja bilo zabranjeno, bio i moj prvi susret sa institucionalnom cenzurom i bila na kraju i povod da ja, između ostalog i zbog toga što sam informaciju o priređivanju retrospektivne izložbe Slavka Matkovića prosledio javnosti, gde ja ljude koji imaju dokumentaciju radove molim da mi se jave, bio otpušten sa posla. Jer sam to navodno učinio bez znanja uprave muzeja, ako smo tada taj dopis potpisali zajedno.
And now we shall begin.
Vizualna poezija u slobodnom prostoru. U zadnjem dvorištu imamo iskupanu rupu u kojoj čuvamo neugašeni kreč. Njime u jesen krečimo stabla voćaka kako bi koru drveta zaštitili od dejstva nastupajućih mrazeva. Jednom sam, nakon što sam sanjao kako letim, u bašti iza kuće tim krečom velikim slovima napisao reč art. Sad jedva čekam kad ću ponovo da uzletim, kako bih video da li slova mogu da se vide iz visine. Odlomak koji sam malo pre pročitao jeste pokušaj da dokučim upravo šta se sve to dešava u tom idealisti i kako se ideali na dnevnom nivou raspadaju i kako na kraju krajeva umetnost odnosi fizičku pobedu nad vlastitim tvorcem, ali mu sa druge strane obezbeđuje nešto drugo što jeste, rekao bih, gotovo mitski status koji Slavko Matković ima kada je reč o neoavangardnoj umetnosti, ne samo u našoj zemlji, on je vanredno popularan i u Mađarskoj, i u Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj, tako da rekao bih da taj moj izbor ili susret sa Slavkom Matkovićem nikako nije bio slučajan i on nikako nije završen.
1969. godine u Subotici smo nas nekolicina tadašnjih 20-godišnjaka formirali grupu, umetničku grupu koja žele da popuni jedan prostor koji nastaje između književnog i slikarskog ili likovnog stvaralaštva. Grupa se zvala Boš plus Boš i preko svojih ranih radova ušla je danas i u likovnu enciklopediju Jugoslavije.
Šta je značilo to? Zašto Boš plus Boš? Šta je to njima označavalo? I dakle, rekao si, nisu imali program, ali šta su oni u umetnosti hteli?
To, mislim, sav naziv grupe je došao manje više slučajno i nije označavao ništa specijalno, osim što je treba da unese nekakvu zabunu, intrigu sredine koja kao nije baš najjasnije šta sad.
To nije ni Hieronymus Bosch, ni Boschona firma.
Ne, to je Bosch plus Bosch, koja manje više ne znači ništa bez samih umetnika i njihovog dela. I ta je grupa osnovana u Subotičkoj poslastičarnici Triglav, ispred koje se nalazi nešto što se zove Majmun plac, to je jedna šipka na kojoj su mladi ljudi tih godina sedeli, posmatrali prolaznice u njihovom slučaju i prolaznike, komentarisali. To je bila tako tribina na kojoj se dešavao intelektualni život tog grada, alternativni život, i oni su shvatali da institucije umetnosti jednostavno ne odgovaraju potrebama koje su oni kao umetnici u tom trenutku imali. Mislim, ne samo na institucije u gradu Subotici, nego generalno, mislim, to je bila zamerka i novosadskih i beogradskih konceptualnih umetnika, jer to se sve dešava na valu te klime 68. godine.
A kako su oni mogli da se informišu o tome šta se u svetu dešavaju?
Oni su najveći deo informacija, grupa Boš plus Boš i njihovih prvih nastupa, dobijali uz posredovanje pripadnika Nove Mađarske avangarde, sa kojima su bili prijatelji, izlagali. Balint Szombat i dan danas živi u Budimpešti, od onih koji su živi sa tim umetnicima se i danas živi. I oni su intenzivno putovali. To je bila zemlja u kojoj ste mogli da sednete u voz i da odete u Zagreb i Ljubljano i da se uveče vratite. I da u tom, u toj nekakvoj komunikaciji i interakciji oni su te informacije dobijali sa najrazličitijih strana, uglavnom preko prijatelja. To je bilo vreme vrlo intenzivne intelektualne razmene. Ja dođem do neke knjige, pa kada ti moraš to da pročitaš, pa i naprosto rekao bih da to jeste bio odraz i tog društva koje je imalo nekakav polet, nekakav elen, nekakvu veru da se nešto dešava. Možda smo mi kao društvo to, makar pojedini od nas, osjećali do te 2003. kada se ponovo sve urošilo i kada smo shvatili da taj naš istorijski put u normalnost će malo duže da traje nego što smo mi kao društvo i pojedinci spremni. U tom kontekstu grupa Boš plus Boš jeste, pokazalo se kasnije, oni su bili prvi kod nas, ali kasnije tih punktova ekscesne, eksperimentalne, inovativne, za sredinu ponekad i šokantne umetničke prakse bilo jako puno, i oni jesu bili zaista deo jednog šireg internacionalnog pokreta novih umetnosti, koje recimo kod nas profesor Denegri označio kao nove umetničke prakse, što bi u odnosu na dotadašnje umetničke prakse bio termin sa kojim sam ja saglasan. I to jeste jedan od zaista retkih perioda kada naša umetnost i naši umetnici uspevaju istovremeno i paralelno da se kreću uporedo sa aktuelnim tokovima na svetskoj
umetničkoj sceni. Jesu li oni, recimo, imali pojma da postoji u svetu fluksus?
Naravno. Oni su vanredno bili obavešteni, oni su sarađivali, pa imate časopis samizdat grupe Boš plus Boš, koji se isto tako zove, časopis VAU, koji je Slavko Matković na onom, kako se zvala tamo, izvlačio, gde vi vidite da su oni vanredno obavešteni i informisani sa svim onim što bi bilo značaja, što se u umetnosti tih godina dešava.
Koliko su za
bilo da su preplaćeni na
Bogdanka i Dejan Poznanović, tribina mladih i tako da.
Pa jesu bili značajni kao jedan od punktova, ali za grupu Boš plus Boš i Matkovića, mislim on je bio prijatelj sa Bogdankom, mnogo je veći značaj recimo za novosadske konceptualne umetnike nego za subotičke, pošto su Bošovci, kažem, imali čak moglo bi se reći mnogo intenzivnije i dinamičnije kontakte sa zagrebačkom sredinom, sa Francijom Zagoričnikom u Kranju i sa mađarskim umetnicima, i onaj nekakav praotac njihovog shvatanja umetnosti jeste bio Lajos Kašak, a ne neki naš umetnik. Vrednost neoavangardista je bila da mogu sami da biraju svoje pretke, pa su oni za svog pretka izabrali Kašaka, i njegovu ubeđenost da umetnik jeste ono što Balint Sombati danas recimo jeste, društveni ili čak politički subjekt. I zaista ta vera da radite nešto i snaga te vere jeste u Matkovićevom slučaju bila proporcijalno srazmerna snazi razočarenja koje on već 74. kod njega to vidite, posle tog oglasa njegovi umetnički radovi jesu vrlo bliski recimo ezoterijskim umetničkim praksama. Tada je zen budizam bio jako popularan i kod samog Matkovića, kod američkih pesnika i umetnika bit generacije. Tako da ono što se uslovno rečeno naziva transcendentalnim konceptualizmom, odnosno putem gde sam umetnik na kraju postaje vlastita umetnost, gde on, Matković, ima radove, recimo rad svakodnevnog snimanja oblaka iznad njegove kuće, onda seriju radova koji se zovu Razmišljamo o umetnosti, Čitamo o umetnosti, Razgovaram o umetnosti, Ja ne pravim umetnost, Ja razumem, Ja sam umetnik. Gde se on povlači i tu ide i ta priča o lokal patriotizmu. Balint Sombati, Katalin Ladik odlaze iz Subotice, mnogi, Marina Abramović odlazi i zemlje. Slavko Matković jednostavno tu Suboticu kao grad koji on 90. godina naziva vlastitim getom, nije ni hteo ni mogao da napusti. Pored toga što je bio vizuelni umetnik. Znači, u oblasti novih umetničkih praksi gotovo da ne postoji umetnički medij kojim se Matković nije bavio. On je bio i neko ko je ustanovio posebne, do pre njega nepoznate umetničke žanrove, poput tih selotip tekstova.
Pazi ovo, selotip je od prostorne trake za slepljivanje predmeta prevedeno u vremensku traku, preobraćeno u instrument za čupanje i slepljivanje prizora koji su trenutno otrgnuti i ujedno su otrgnuti trenuci, kaže kritičar Vladan Radovanović. Pa onda, gest otrgnuća prizora uhvaćenog selotepa metafora je samog pamćenja, upotpunjenje još iskrzanošću otrgnutog i sačuvanog prizora, čoveče.
Pa to je mnogo lakše gledati nego čitati kritiku.
Kroz ovu knjigu i način kako je ona urađena, pokušavam da svo ono vizualno trunje, sav onaj vizualni talo koji nas svakodnevno okružuje, uobličim i artikulišem u jedan vizualni medij koji ima veoma mnogo dodirnih tačaka sa vizualnom poezijom i vizualnim istraživanjem.
A on je bio i književnik, objavio četiri knjige poezije, napisao mnogo više. bavio se prozom, koju znači, nije objavio.
Višu školu, koju školu?
Višu poslovnu. Aha. Znači, nema veze sa obrazovanjem, nije bio umetnik, nego životnim izborom. I radio je kao bibliotekar u gradskoj biblioteci u Subotici. Na toj večeri 3. novembra u Subotici ja sam pokrenuo inicijativu i deluje mi da je dosta lepo primljeno u Subotici, da gradska biblioteka u gradu u kojem je Matković živeo i radio ponese njegovo ime iz više razloga. I kao pisac, on je bio i bibliotekar i vrlo se strastno bavio i bibliotekarstvom, bavio se recimo proučavanjem istorije subotičkih Jevreja, sakupljao stare knjige, bio antikvar.
Bucu Ganjo kao prostor u kome se okupljaju i književnici, likovni stvaraoci, je prostor u kome mi književnici želimo da ostavimo nekog traga. Ne samo po onome što pročitamo i što se desi ovde, nego želimo da ostavimo preko svojih knjiga i svog stvaralaštva na neki način traga i želimo u stvari da oformimo jednu malu biblioteku ovde u Buso Ganjevu. Pa smo evo za prvu priliku i za ovaj prvi susret donali jednu do duše neprobranu grupu knjiga. Knjige koje su nam bile pri ruci i knjige koji jesmo ovde. I čini mi se da će to biti dobra prilika i jedna dobra osobina svih onih koji će kasnije posle nas dolaziti da ostave svoje knjige, da na neki način ostave svoga traga ovde, da se ovde u stvari formira jedna lepa mala biblioteka, jedna mala zbirka pisane reči koja čini mi se ne smeta ni književnicima ni stvaraocima koji će ovde okupljati.
Slavko Matković je imao celog svog života želju da napiše roman o svom životu i svoje umetnosti.
To je ovo što si ti sad uradio.
Pa to sam ja kao umesto njega uradio, dao sebi za pravo. Dakle, i čak i kada je se povlačio sve više, sve ga je teže bilo, recimo, 80.
Zašto se povlačio? Pa, šta znači povlačenje u ovom slučaju?
U ovom slučaju znači prestanak aktivnog učestvovanja u nečemu što se tada zvalo umetnički život i što tada zaista to jeste bilo. On sve manje izlaže, to čini nerado, tako što ga Balin Sombati najčešće kao njegov najbolji prijatelj u to ubedi, natera, to čini zbog prijatelja, pritom on shvata da njegova umetnost jeste sve više usmerena kao unutra i taj, on je prestao da veruje u ono što je verovao, ali ta vera naprosto jeste bila bez pokrića. Bez pokrića u tom smislu da vi vidite da to što vi želite nećete naprosto uspeti u ovom trenutku i u ovom vremenu. Slavko Matković je napravio, realizovao nekoliko hiljada umetničkih radova u najrazličitijim umetničkim medijima. Otuda sam, i mislim dok sam se bavio njegovom zaostavštinom, imao veliki problem da uopšte saznam gde su ti radovi. On je ti radovi vrlo lako poklanjao svojim prijateljima, gotovo da nema nekog od njegovih prijatelja ko nema neki reprezentativni rad Slavka Matkovića. I naprosto ta priča o umetnosti gde on činom davanja oglasa, to neko može tumačiti vrhunskim činom umetničkog narcizma, kao ti sad umetnik pa još plaćaš oglas da svi to vide, a u isto vreme jeste, rekao bih, i ja tvrdim da je više to, i nekakav čin odustajanja od umetnosti i pre autoironije čak možda nego ironije. Taj njegov performans
sa samogušenjem
jeste jedan u nizu njegovih suicidnih radova, znači nije jedini, ali jeste bio najdramatičniji, gde on svoje vlastito lice obmotava širokim trakama selotipa, a podsjećam, on je radio i izumeo selotip tekstove, znači to ima, nije slučajno izabran selotip, gde počinje da krklja i guši se. Mi koji nismo taj performans videli uživo, nego samo na snimcima, to danas uspevamo da vidimo recimo u radu srednje istočno evropsko lice, odnosno lice Balinta Sombatija, gde on reizvodi.
Dobro, Marina Abramović je radila te suicidalne u trenutku nekada
rada. Da, Balint izvodi ovaj isti rad Slavka Matkovića, gde se on odlepljuje i onda se posipa vinjakom koja još ga dodatno nagriza, jer je to bilo Slavkovo miljeno piće. I gde njega publika bukvalno spašava, tako što je neko shvatio da on ima nameru da se sam spašava i kada je već krenuo da se guši.
Znači, da se nije neko iz publike setio, on bi umro.
Postoji pretpostavka da bi se to zaista tako dogodilo.
Znači, će reći ukoliko publika nije aktivna.
To se može ono čak ono čitati kao nekakav ono. On je pokušavao, znači pričao. Tema samoubistva jeste u njegovim proznim ostvarenjima i te kako prisutna. Od te priče da će umreti tako što će se jednog dana vešati na drvo iza svoje kuće, pa do sasvim konkretnih radova, od kojih su neki u ovoj monografiji, gde on daje uputstvo za izvršenje samoubistva.
Zove se Uradi sam.
Uradi sam, da. Uradi sam, gde ono, imate privezan žilet i nacrtano gde treba da zarežete.
Ma i gde on želi da bude sahranjen.
Tema smrti, odnosno odlaska umetnika jeste jako prisutna kod njega. On je taj performans kasnije više puta reizveo, ali naprosto to jeste, imaju njegov ciklus slika, pošto je isto jako bitan, ima veze sa ovim radom, koja se zove Ja tako slikam, gde na većini tih slika imate prikaz nekakvog čudovišta.
Ko baš nije strašno. Uopšte nije strašno to čudo.
Pa mogu bi da bude vuk ili nešto tako, ne zna se tačno šta je, koje guta šaku čoveka, znači koje proždire, još nije progutana šaka, koje nije ni tako strašno, ali je dosta sablasno i koje, rekao bih, taj svoj plen, odnosno tog čoveka, guta bez mnogo strasti. Vi vidite da tu to čudovište samo želi da napuni, ako je moguće i prepuni utrobu. Jeste neka vrsta, makar ja tako čitam, pasivnog prepuštanja pojedinca koji shvata da vrednosti društva i sveta u kom živi više nisu vrednosti koje on deli ili na koje može da utiče, i gde ovaj rad i ova šaka koja viri iz čeljusti tog čudovišta, ne znam da smo uspeli vašim slušalcima to da...
Veličina vuka i nesrazmerna je veličina šake, ako uzmemo...
Ako je progutala sve ostalo, da. Da. Pa to i uvek vidite sami da se ta šaka uvek ponavlja. To može biti i ona sioranovska pomirenost sa sudbinom, i tu vidite slike koje ovde izlažem iz serijala koji sam započeo sredinom 84. predstavljaju segmente mog projekta pod nazivom Ja ovako slikam, u okviru koga ću raditi 57 slika, svakom mom dobrom prijatelju po jednu. Projekat Ja ovako slikam i sam je samo deo jednog šireg projekta pod nazivom Slavko Matković, u kojem ću ostvariti zamisli Ja ovako pevam, Ja se ovako ponašam i Ja sa prijateljima. I znači ta priča, on je recimo počeo da se bavi mail artom u vreme kada je delovalo da se zatvara, da se samoizoluje. On svakog dana šalje na stotine poštanskih dopisnica u kojima ne kao on kavara ne javlja da je živ, nego im tako neke informacije, svaku danas je u Subotici lepi sunčan dan, šalje svojim prijateljima širom sveta i dobije od njih uzvratne reakcije, gde kažem, sam umetnik se ne odriče možda same umetnosti. On i dalje proizvodi radove koje ne objavljuje, mislim, ne, uslovno rečeno ne objavljuje. On se s vremena na vreme pojavi na nekoj izložbi, ide na festival u Novim Zamkima, konstruiše lik Šandora Čusoa, recimo, slovačkim, u Čehoslovačkoj, neoavangardnim umetnicima je vlast tadašnja zamerala da su oni umetnici koji nemaju svog pretka. Znači, to je vrlo bitno, da umetnost je neka tradicija. Tu sad imate, morate da imate nešto na šta se vi ne dovezujete. Ovi sad rade nešto što nije postojalo pre njih. I tu Slavko Matković biva idejni tvorac jedne međunarodne umetničke zavere neoističkog pokreta, gde oni konstruišu lik Šandora Čusova, velikog avangardnog umetnika iz 20. godina, koji jeste predak slovačkima, i ne samo slovačkim, jer su ga i oni prihvatili za svog pretka. On nije postojao, ali njegove radove izvodi Slavko Matković i potpisuje se kao Čuso, i naprosto oni nalaze i grobno mesto njegovo. Znači, čitava konstrukcija je vanredno uverljiva i nije bilo nikakvog razloga da se posumnja da taj čovjek zaista postojao, taj veliki mitski predak. E sad, u Slavkovom slučaju jeste prisutno još nešto, to je i recimo uticaj sredine. Ako pogledate da grad Subotica jeste jedna vanredno lepa, ali vanredno melanholična varoš, koja po statistikama jeste, ako ne svetski, ono evropski rekorder po broju samoubistava. I njega jeste i ta priča o gradu i smrti jako intrigirala. On je pokušao da i dokuči i tu pozadinu. Zašto Subotica, kako su prolazili oni ljudi koji su sebe ugrađivali u taj grad. Lajoš Vermeš, Ferenc Reichl, mnogi drugi umetnici, pisci, arhitekte, čije su sve sudbine toliko dramatične, a i sudbina Slavka Matkovića jeste toliko dramatična, da kada sam na nekakvoj tribini, već nisam se kada to bio, rekao da je on po dramatičnosti saživljavanja i posledica koje umetnost proizvodi po sopstvenog tvorca mnogo dramatičniji slučaj nego Sava Šumanović, recimo, čiju smrt možemo da kažemo da jeste bila jedna velika tragedija, ali sam život nije u tolikoj meri bio uslovljen tom umetnošću. Otuda neoavangardni umetnici, pa rekao bih čak ni danas, nisu u ovoj sredini, nisu prihvaćeni kao deo nekakve naše srpske, ako hoćete, jugoslovenske tradicije. Pa mislim, u tom kontekstu nećemo da skrećemo, ali ova priča o Oktobarskom salonu jeste jedna u nizu tih priča koje se ovde ciklično ponavljaju. I sve su priče manje više slične, i akteri su manje više slični, i ishod te priče jeste upravo taj da mi kao kultura i kao sredina jesmo na deklarativnoj ravni željni da se uključimo u taj svet, da počnemo da govorimo jezikom koji taj svet govori, ne mislim na engleski jezik, nego na jezik umetnosti, mislim i na engleski, ali mislim u ovom slučaju na medije umetničke koji u tom svetu postoje. A onda kad se to desi, kažemo, pa, znaš, ali to ipak ugrožava našu tradiciju.
Odnos rock kulture 60. godina u tom smislu na formiranje grupe Bosch plus Bosch. Još jednu stvar te pitam.
I mesto Katalin Ladik, žene da, u da. Grupi Bosch
and ali Bosch. Evo jedno potpitanje vezano za njihovo osnivanje, kažeš, posle Stičarnica Triglav. Tada su već postojali Ohovci, grupa Oho da, da. Postoji. Je li slučajno izabrana poslastičenica koja se zove Triglav ili to ima nekakve veze sa?
Ona je bila, da, u centru Subotice, pa ne znam da li je bila jedina, vidiš, ne znam taj podatak, možda je bila jedina, ali ja mislim da ništa nije slučajno. Čak i ono što jeste slučajno, ispostavi se da nije. U tom kontekstu Triglav jeste bio... To, mislim, ta ona više ne postoji ni kao objekat u Subotici, ali mislim da ništa nije slučajno.
Da. A ovo rock kultura i...
A rock kultura jeste bila izuzetno važna i rock muzika jeste još jedan od tih, da kažem, pokretačkih impulsa tom njihovom umetničkom i životnom buntu, jer to se može nazvati i buntom. Matković i Sombati su, recimo, ja mislim, 68. ima ovde proterani iz Slovačke zbog nošenja duge kose. To kao...
Kod nas su...
I kod nas, da, to su ti takozvani čupavci, da, tako, da. Tako su ih zvali. I naravno, da, rock muzika jeste bila jedan od tih izvora iz kojih su oni saznavali kako razmišlja slobodan svet, jer uz film rock muzika je bio jedan od tih, rekao bih, manifestno najvidljivijih ispoljavanja te slobode, koja, mislim, ne samo na Vustok, ali na rock kulturu, na kontrakulturu, kako god, i ona jeste za Slavka Matkovića bila izuzetno važna. On ima taj rad, Beatles se nastanuju u mojoj ulici.
Stonsi. Mislim da je stavio.
Ne, Beatlesi ne stanuju u mojoj ulici, oni više vole ostalo.
Aha, a više vole ostalo.
Thank you, we'd like to do one called Paint It Black. Yeah.
grupa Bosch plus Bosch, strogo uzevši, i nije bila grupa. Znači, oni nisu imali sad neki zajednički program kojeg će svi da se drže. To je bila grupa pojedinaca, nekad veća, nekad manja, znači mnogi su iz grupe odlazili, u grupu su dolazili, koja je zajedno nastupala, koja je vodila vanredno žive, intenzivne polemike, pa čak i ta pisma povodom raspade grupe Bosch plus Bosch koju sam ja ovde objavio, jesu puna različitih mišljenja, na ivici sukoba između njih. I ona jeste bila skup individualaca, ne samo, znači to nije bila formalno neka grupa, to je bio skup slobodnih ličnosti, gde su se, Katalin Ladik jeste bila verovatno u manjini, bila je jedina žena u grupi Bosch plus Bosch, i to jeste, rekao bih, ne sad nekakav odnos unutar grupe, to je odnos prema ženi u našem društvu uopšte. Posebno u slučaju tako dinamične stvaralačke ličnosti, tako provokativne za ovom sredinu, kao što je to recimo bila Katalin Ladik, koja je po meni mnogo više iritirala te tabuje nego čak i Marina Abramović.
Ja sam se 73. upoznala sa grupom i na neki način oni su me prihvatili da radim sa njima, mada što se mene tiče to nije bio grupni rad sa njima, nego da, pošto na neki način su oni odredili da ja ostanem samo na tom zvučnom planu, da vizualni deo da nije moj deo, da sam ja radila isto i tekako vizualne radove, ali u toj grupi oni su...
Ima malo gorčine sada kada se sećate.
Tačno, toga. Ima. Jer posle dugo, dugo vremena, eto, muzeji su otkrili da su ti moji vizualni radovi koje sam stvorila, radila u ono vreme, da se to ceni. I otkupljuju muzeji baš te dokumente i one radove koje sam radila. Ali, dobro, to je sada moje sećanje na grupu, bilo je to na neki način tipično mačo grupa, kao i sve grupe u ono vreme, šta, nekoliko žena, Marina i ja, Judita Šalgo, mi smo bile te žene koje smo uprkos...
Dobro, Bogdanka Poznanović.
Ona je odranije. Mislim, za moju generaciju, mislim, da, Bogdanka Poznanović. Ali, neka, mi smo te žene koje smo ipak, dobro, nisam se ja trudila, nisam ni bila toliko samouverena da je baš važno da ja radim vizualne radove za izložbu, ali sam radila. Nego onda sam radila te zvučne, foničnu poeziju, zvučne projekte, performanse, i onda kad je bilo zajedničkih tih nastupa, izložbi, onda sam ja ipak svoje te vizualne radove koristila kao partiture, tako da sam i ja onda imala izložbu, ali sam ih koristila kao partituru. Slavko je bio čovek inspirativan za nas, imao je ideje. Znači, on je bio prepun ideja. Nije mogao, valjda zbog načina svog života, da ih ostvari sve. Ali ono što je uradio, to je bilo veoma inspirativno za nas. Dao je na neki način liniju ili odredio otprilike ono što se tih, na neki način manifest. Čudno da je on to i sve napisao i tako to imao je kao program. Ja sam se spontano uključila u to radeći ono što sam inače radila, samo smo kad smo imali zajednički neki program ili nastup, onda svako je nosio što je inače sam radio. Nije bilo grupnih radova što se mene tiče, oni njih nekoliko, dvojica, trojica su ponekad radili land art ili tako nešto. Ja na tome nisam učestvovala, nisu me ni pozvali. Prema tome, tako sam ja prihvatila moju ulogu, da ja budem njihov performer i vokalni stvaraoc, tako. A oni su kao vizualni stvaraoci, tako je to bilo. I onda kad su oni odlučili da prestanu kao grupe, to je za, kao grupa da prestanemo biti zvanično, onda je počeo naš eks život. Znači, kao odlučili su, prestala je grupa da radi. Međutim, dobijeli smo tada pozive za izložbe. Kako sad da se formiramo kad smo kao objavili da nema više. Onda smo nazvali kao ex grupa Bošlus Boš, pa smo se opet skupili, pa svako je radio individualno kao što jeste. Slavko je ostavio puno toga, puno materijala, koliko ja znam, u svoje zaostavštini, vrlo ovako unikatnih. Tada je, da je on mogao da to ponese negde u svet, bilo bi mnogo značajniji.
Grad.
Roman Nešto što strašno podsjeća na život, pseudo autobiografija Slavka Matkovića iz pera Nebojše Milenkovića, ima li šanse da to bude štampano objavljeno?
Nije iz pera, iz kompjutera. Znači, da, pa to je taj stepen identifikacije. Ja sam rekao da mene pojedini prijatelji zovu kao Desi Matkoviću kad me sretnu, i stepena autoidentifikacije koju bi možda ono i ljudima koji se bave naukom o mozgu bila zanimljiva, da ne kažem ono psihijatrima ili psihoterapeutima. Ja sam naprosto, kada sam radio ovu monografiju i izložbu, se suočio sa gomilom nekakve građe sa kojom manje više nisam znao šta ću, koja se više odnosila na život nego na umetnost, na sudbinu umetnika više na njegovo delo. I ponešto od toga sam dao u knjizi koja je izašla u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine 2004. Ali većina toga je ostala tako da mi lebdi, i sa tim nisam znao i naprosto osjećao sam da je to nekakvo i profesionalno, ne profesionalno se bavio, ali lično ogrešenje o tog junaka, koji je iz njegovih dnevničkih beleški koje sam ono opsesivno čitao tih godina i tekstova u novinama, čitavog života imao želju da napiše roman o sebi. A pošto to nije uspeo, ja sam sebi dao za pravo da to učinim umesto njega. Rukopis je još uvek na čitanju kod izdavača, ali naprosto ja verujem da će on biti objavljen, ili makar imam želju da se to dogodi.
And now,
Matković, udiši.
Matković, diši.
I can't get no satisfaction.
Ushićen, Zaviša je jednog jutra stigao s pričom kako je uspeo da nađe kupca za sliku, koju je opisao toliko verno da sam na trenutak bio u totalnom čudu. Problem je naravno bio u tome što slika o kojoj je govorio u našoj kući uopšte nije postojala. Ma koliko ponosa na svog sina, koji može da proda čak i nešto što uopšte ne postoji, kad je završio, pitao sam: a odakle nama takva slika? Pa kako odakle? Pa ti ćeš da je naslikaš. Ne dolazi u obzir. Takav treš ja jednostavno ne mogu da potpišem. Pa ko te tera da potpisuješ? Ti samo naslikaj, potpisat ću ja. S tim parama mogli bi mirno da živimo bar 3 meseca. Poznato mi je da većina mojih prijatelja avangardista uveliko danas slika komercijalu i kič pejzaže koje smo donedavno zajedno prezirali. Ja ni pod kakvim okolnostima na to ne mogu da pristanem. Moj izbor je da se ne prilagođavam apsolutno ničemu. Posebno ne ovom vremenu i njegovim životinskim instinktima. Za te instinkte, u ostalom, ni na koji način nisam odgovoran. Nakon događaja sa slikom, Valja i deca prestali su da razgovaraju sa mnom. Stavljen sam pod totalni bojkot. Ukratko, počeli su da se ponašaju kao da ja uopšte nisam tu. Pod uticajem novostvorene klime, čak me i pas Švrća prilazio mnogo ređe nego inače. Pošto se stvari nedeljama nisu popravljale, na kraju sam ipak rešio da popustim. Nemaština, slabost i beda često slome i one najjače. Krijući od Valje i dece, u sobi za snove, u koju niko od njih i onako više nije zalazio, razapja sam platno i počeo da skiciram obrise nečega što je, već u nagoveštaju, bila predstava mog sasvim izvesnog životnog i umetničkog sloma. Slika koju danima nisam uspevao valjano ni da započnem, postajala je moj Veronikin ubrus. Oklevanje nikada nije, kako se pogrešno misli, odraz ljudske slabosti.
već sasvim pouzdani znak nastupajućih nevolja. Slikao sam i plakao, potpuno svestan da posle nje više ništa neće ostati isto. Ponajmanje ja. Sve celo se polomilo, rekao bi Endre Adi. Od toga, da li ću uspeti da je završim, u ovom trenutku zavisi moj život. Uspem li, znači će da sam završio sa čitavom svojom prošlošću, ako je pak ne završim, bit ću neodgovoran prema svojoj porodici. Taj vojvođanski pejzaž, kao kod Mangelosa, postoje prikaz mog definitivnog poraza, slika užasne, nikada dovršene smrti. Naravno, nisam je završio.
Here's a number one national hit song that was heard for the first time in the world right here on Shindig. And here are the guys who made it famous, the Rolling Stones!
Govorio je Nebojša Milenković o Slavku Matkoviću. Nebojša...
Stonci su nekad stanovali u našim ulicama ili, kako bi Slavko Matković rekao, Stonci stanuju ovde. Stari Stonci sa Brianom Johnsonom i treba i njih slušati i treba se sećati Slavka Matkovića. On je živeo između 1948. i 1994.
Ovo je bio Grad. Ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.